yaxın gələcəkdə bu layihə çərçivəsində bu sahədə də problemlərdən qaldırılacaq.
Sizin narahat edən Zənfir xanımdır. Zərdabi küçəsi 53 nömrəli mənzil 7-də. Onun üçün zəng eləmişik ki, televizorda işidirik, sizin radioda işidirik ki, deyirlər ki, nə işıq, nə qaz, nə də su problemi olmayacaq. Gündüz də yanmır qaz, axşam da ki, elə bilirsən ki, spiçkanın ucudur.
Zərdabidə təkcə qazdan yox, həm işıqdan, həm sudan gileylənilər, amma siz öz sahənizə uyğun olanınızı
aydındır, aydındır. Mən düzdür, indi araşdıraram, o konkret o mənzillə mən tanış deyiləm, nədir problem. Mən indi qeyd elədim, araşdıracam, görəyəm, nə problem varsa, əgər mövcud problem, yəni bizə aidsə, onu təcrübədən qaldıraq.
Sonuncu bir zəngimiz.
Rasim Mahmudov, Yeni Günəşlidən. Mən qazı bilmək istəyirdim, bu qazda qaz yoxdur. Bir çayını bir saada qızır.
Yeni günəşdir.
Yeni günəşdir. Mən konkret ünvanı demədi vətəndaş. Yəni biz gəlirəm, yeni təzyiqdən söhbət gedir. Biz mən maraqlanıram. Yəni imkansa problem, başqa digər problem yoxsa orada biz təzyiq problemdirsə mümkündür orada qaldırmaq.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Kəmandar Məmmədov qaynar xəttdə dinləyicilərimizin suallarını belə səbirlə cavablandırdığınız üçün. Qaynar xəttin bu buraxılışında qazla bağlı bizə üz tutan dinləyicilərimizin şikayətlərini Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov cavablandırdı. Xatırladım ki, o bəzi abonentlərin problemini araşdıracağını söylədi. Biz də bu araşdırmanın nəticələrini izləyib dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum, Səadət Akif qızı. Sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Həmişəki vaxtda sizi biz salamlayırıq. 14-24 heyəti. Efirimizə xoş gəlmisiniz. Həmişə azadlıqda. Efiri mən aparıram. Müsalə Əlibəyli. Şagird münasibətlərini müzakirə edəcəyik bugün. Daha dəqiq məktəbdə müəllimlər və şagirdlər arasında yaşanan qarşıdurmaları YouTube internet şəbəkəsində yayımlanıb Azərbaycanda, Azərbaycan məktəblərində müəllim və şagird arasında olan
davadalar. Biz de bunu müzakirə etməyə çalışacağıq ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə müəllim və şagird arasında münasibətlər niyə əlbəyaxa döyüş həddinə qədər gəlib çıxır? Müəllimdir günahkar yoxsa şagird? Və təbii ki, həmsöhbətlərimin köməkliyi ilə bu məsələyə araşdırmağa çalışacağıq. Onları əziz dinləyicilər sizə təqdim edirəm. Belə ki, Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məhəmməd Müşidli və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səid Ağayevdir qonağımız. Xoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizə əziz həmsöhbətlərim.
Təşəkkür edirəm.
Hoş gördük sizi. Və öncə də dediyim kimi internetdə yəni belə bir videolar yayılıb Azərbaycan məktəbləri haqqında və oradakı müəllim və şagird münasibətlərini əks etdirən. İstərdim ki, sizi dəvət edim bir bu videolardan bir ikisinə nəzər sala, sonra isə bu yəni kontekstdə söhbətimizi davam etdirərik. Dinləyicilərimiz üçün də onu deyim ki, səsləri təqdim edəcək, sonra isə mən qısa təsvir verəcəm onlardan. Belə gördünüz bu səhnələri və mən təsvir edim ki, birinci video baxdığımız videoda coğrafiya dərsində müəllim dərsə cavab verə bilməyən şagirdin üstünə yeriyir və başına vurmağa başlayır və elə bunu müzakirə edib Məlahət xan, müəllim və şagird arasında belə qarşıdurmaların baş verməsinə səbəb nədir? Yəni nəyə görə münasibətlər əlbəyaxa döyüşlə nəticələnir?
Mən sözünü düzü məni dəhşətə gətirdi bir müəllim olaraq. Heç o Sovet dövründə, yəni o inzibati amirlik qayda qanunlarının hökm sürdüyü və şagirdin bir obyekt kimi, əşya kimi qəbul edildiyi bir zamanda da belə müəllim-şagird davranışları, belə əlbəyaxa döyüşlər sinifdə baş verməmişdi. Bu doğrudan da müəllimləri də, pedaqoji kollektivləri də, əlaqədar strukturları düşündürücü faktlardır. Və dəhşətli, türk ürpədici faktlardır ki, bizim siniflərdə şagird müəllim arasında belə əlbəyaxa döyüşlər baş verir. Nədən irəli gəlir? Zaman irəli gedir, ancaq bizim müəllimlər geridə qalır. Yeniliyi qəbul edə bilmir. Nədə geridə qalır? Yeni texnologiyaların qəbulunda, yeni təlim metodikasının tətbiqində, yeni şagird müəllim münasibətlərinin, pedaqoji əməkdaşlığın yeni formalarının öyrənilib öz dərslərində, öz fəaliyyətlərində tətbiq etmədə geri qalırlar. Yəni bu fakt açıqca göstərir ki, bəli, müəllim dərs oxuya bilməyən ya da suala cavab verə bilməyən lövhə qarşısında özdə 15-16 yaşında bir gənci elə şapalaqlama, elə təqrici sözlərlə alçaltmaq bu önü göstərir ki, bəli, bu müəllim öz yerində deyildir. Bu müəllimin pedaqoji texnologiyadan, pedaqoji etikadan, adicə elementar etikadan xəbəri yoxdur və hesab eləyirəm ki, belə müəllimlərə bizim məktəblərimizdə yer olmamalıdır.
Bir də qeyd edim dinləyicilər üçün ki, digər qonağım, həmsöhbətim Səid Ağayev hazırda məktəbdə oxuyur Bakı məktəblərinin birində. Səid, sənin təcrübəndə belə bir görüntün, yəni şahidi olmuşsanmı məktəbdə? Və sənin ümumiyyətlə fikrin necədir bu videolara?
Şagirddədir. Niyə? Çünki bu növrəni şagird belə qoyur. Çünki mən özüm məktəbdə oxuduğuma görə bilirəm də görə nə var. Kadra baxdığımıza görə telefon ara məktəb var. Uşaq məktəbə telefon aparır. Məncə düz deyil bu. Gedirlər məktəbdə, nə bilim, telefonla iqra köçürürlər, nə baş-boş işlər. Yəni buna müəllim birinci dəfə öz bildirişini edir, ondan sonra bir zor kullanır ki, yəni bu sonra uşaq başa düşsün. Yəni buna görə baxdığımıza görə ki, gördük ki, yəni 90% uşaqdadır günah.
İkinci halda, yəni ikinci videonun dinləyicilər üçün biraz qaranlıq qala bilər. Təsvir edim ki, şagird müəllimin masası üzərində oturmuş vəziyyətdə və müəllim içəri daxil olur, lakin ona heç bir reaksiya vermir həmin şagird və müəllimin üstünə belə deyək yeriyir və onlar artıq müəllim onu vurmalı olur. Əgər şagird nizam-intizam qaydalarına əməl etmirsə, məktəb yəni qaydalarına davranışı uyğun deyilsə, çıxış yolu müəllim üçün onu döyməkdirmi, yəni təhqir etməkdirmi? Bax, buna istərdim.
Mən belə yenə də o görüntülərlə bağlı, yəni o gördüyümüz kadrlarda biz bir nəticəni gördük. Uzun müddətli bir prosesin nəticəsidir bu. Ailə tərbiyəsinin, ailə təliminin, məktəb tərbiyəsinin, məktəb təliminin verdiyi o nəticəni verdiyi tərbiyənin nəticəsini gördük. Demək, haradasa yanlışlıq var. Ailədəki olan yanlışlıq məktəbdə düzəlməlidir. Məktəbdə olan yanlışlıq ailədə düzəlməlidir. Və mühit də bunlara dəstək verməlidir. Bilirsiniz, tərbiyədə üç qanat var. Ailə, mühit, məktəb. Əgər bu həlqələrdən biri, bu qanatlardan biri sınarsa, əylərsə, sözsüz ki, bugün bizim şagirdlərimiz elə oturacaq. Müəllim orada biraz səbirli olmalıydı, taktiki yanaşmalıydı və hesab edirəm ki, şagird ondan nəticə çıxardardı. Oqunaya bilərdi onun, tənəfsə yanına çağırıb başqa cür hərəkət eləyə bilərdi, ancaq sinif qarşısında 10-11-ci sinif şagirdini elə döymək, o şagird, yəni onların satansı dövrüdür, onların yetkinlik yaşına, yəni elə bir keçid dövrüdür ki, onlar hələ hərəkətlərinə o qədər də cavab deyil, məsuliyyət deyil, nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu o qədər də seçmirlər. Onun o yaş dövrünün, psixoloji dövrünün elə bir vəziyyətdədir ki, elə bir həddidir ki, o həddə o hərəkətlərini izamlaya bilmir. Ancaq müəllim yaşı böyük axı, o hərəkətlərini izamlamağa borçludur.
Sizcə, məsələn, müəllimin sosial vəziyyətinə necə təsir edə bilərmi? Bu situasiyaya gətirib çıxara bilərmi?
Sözsüz iqtisadi çətinlik var və o təsir eləyir. Çünki müəllim, dərsə gələn müəllim fikirləşir ki, evinə gedəndə uşağına nə verəcək, nə yedirdəcək, qazanında evində bir şey varmı?
Sözü Səidə verək. Səidə, sən necə fikirləşirsən?
Birinci bildiriş olunurdu, mən dediyim kimi, bildiriş olunur. Sonradan uşaq yenə qayda qanuna əməl etmir. Yəni, məktəbdə çox hoqqalardan çıxır, yaxşı çıxış yolu nədir bu?
Bax, sən məktəbinizdə ümumiyyətlə müəllim və şagird münasibətləri necə cərəyan edir, bundan danışardın. Sən belə hallarla məktəbinizdə qarşılaşırsanmı? Necə baş verir?
Belə hallarla qarşılaşıram, bəli. Məktəbdə, məsələn, müəllim uşaq qaçır dərsdən, gedirlər, tutub gətirirlər yenə sinifə, cəza verir ki, məsələn, dur lövhənin qırağında, məsələn, ayaq üstə. Müəllim axı çarəsi yoxdur, nə eləsin? Düzdür, uşaq döyüldükcə də pisləşir, amma müəllimin axı çarəsi yoxdur, bilmir nə eləsin.
Döyülmə
olur, çünki öz başına heç kimi döyməzdi müəllim. Günahı var ki, döyür də. Çarəsi yoxdur. Mən yenə deyirəm, axı bir çarə olmalıdır ki, başa salmağa salır. Müəllim mən özümü o qədər mənə çağırıb ki, başa salıb. Günahım olub nə qədər mənim də. Sonra yenə görür, mən düzəlmirəm. İndi çarəsi olmayıb döyür məni. Axı ondan başqa da çarəsi yoxdur axı müəllim.
Bilirsiniz, mən yenə də bir müəllim olaraq qüsuru müəllimlərimizin fəaliyyətində, yəni özümü də kənarlaşdırmıram. Müəllimlərimiz şagirdlərin psixologiyasını bilməlidir. Kiminlə necə davranmaq lazımdır? Kimə hansı cəzanı tətbiq etmək lazımdır? Kiminlə xoş söz danışmaq lazımdır? Təcrübəli müəllimlərdən bəhrələnmək lazımdır və şagirdlərlə daha səmimi olmaq lazımdır. Yəni, qılınc davası ilə, zor davası ilə çox gözəl dedi. Dedi ki, daha da sərtləşir. Yəni, bu özünüz də görürsünüz ki, bu düzgün yola aparmır. Uşaq daha da acışır. Daha da, bəyək bir qüsuru var isə, bir səs almışsa, İndi ikinci dəfə eləyir, üçüncü dəfə eləyir. Ancaq o səmimi davranışı görəndə şagird, o şagird ən azından o dərsə özünü aparmaq, oxuya bilməsə də aparmaq demək davranışları qazanır, onu nümayiş etdirir. O ki, qaldı bilirsiniz, oxumaq üstündə şagirdi döymək, mən onun tam əleyhinəyim. Çünki axı bu Azərbaycanda hamı savadlı, alim, nə bilim, mütəxəssis, diplomu olmamalıdır. Bura çəkməkçi də lazımdır, süpürgəçi də lazımdır. Bunun yəni qabında nə var, bacarığında nə var, onu nümayiş etdirir. Bax, o üçünü almaq üçün müəyyən demək metodika lazımdır. Digər tərəfdən, bu faktların özü göstərir ki, bəli, məktəblərdə təlim-tərbiyə işində, metodikasında, onun idarə edilməsində, müəllim hazırlığında köklü kosmetik islahatların yox, köklü islahatların aparılmasına ehtiyac var. Bizim müəllimlərimiz məktəbə hazır vəziyyətdə gəlmirlər. Onlar ancaq bir metodikanı bilirlər. Uşaq bilmədi, döyüqlə, bağırıqla, qışqırıqla, kəskinlə qiymətini aşağısa, bu da ki, 21-ci əsr təlim-tərbiyə işində cavab verən bir metodika deyildir.
Siz Məlahət xanım psixologiya məsələsinə toxundunuz. Elə biz psixoloqdan da fikir almışıq ki, ümumiyyətlə bu davranışlar, bu münasibətlər şagirdlərin psixologiyasına necə təsir edir? Onun fikrini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Bəli, biz bunu müzakirə edəcəyik, amma indi isə gəlin dinləyək. Həmkarım Durna Səfərlinin suallarını cavablandıran psixoloq Azad Səzərdədir. Gəlin onun bu məsələ ilə bağlı fikirlərini dinləyək.
Yeni yetmə əsasən də oğlan xeylaqları 9-cu 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə. Sözsüz ki, maksimalist olurlar, onlar daha nadinc olurlar. Hərəkətlərində aqressiya, sözə baxmamaq özünü göstərə bilər, amma o demək deyil ki, buna görə onlar döyülməlidir. Heç kim müəllimə belə deyə də hüquq verməyib ki, kiminsə uşağına əl qaldırsın və döysün. Bu istər istəməz uşağın tərbiyəsinə də mənfi təsir göstərəcək, çünki insanda belə bir fikir yaranır ki, kim güclüdürsə o da haqlıdır.
Məsələn, nə kimi təsir göstərə bilər və necə bu özünü biruzə verər?
Şəxsən məndə belə bir uşaq, şagird hal-hazırda psixoloji müalicə alır. Bunda həddindən artıq böyük qorxu yaranıb, əsmələri yaranıb, tik deyirlər, üzündə deməli göz qırpma yaranıb. Bu, məktəbə getməkdən qorxur. Həmin, deməli, təziyə məruz qalmış dərs, müəllimin dərsinə ümumiyyətlə gedə bilmir. Orada əsməsi başlayır və s. Və biz məcbur olmuşuq müvəqqəti onu həmin dərsdən azad eləyək. Psixoloji müalicə eləyirik. Uşağın psixoloji və sinir sistemin quruluşundan asılı olaraq bəziləri depressiya, qorxuya, təşviş, həyəcana düşə bilərlər. Bəziləri isə əksinə daha aqressiv, kinli və o kinin belə deyək də qisas alması hissiyyəti yarana bilər və o hansısa qeyri-qanuni hərəkətlərə əl ata bilər.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, 14.24 verilişindəsiniz. Azadlıq dalğalarından yayımlanırıq. Belə ki, YouTube internet şəbəkəsində Azərbaycan məktəblərindəki müəllim-şagird münasibətləri ilə bağlı videolar yayılıb. Videolarda isə məktəbdə müəllim və şagirdlərin qarşı durmaları, dava-dalaşları yer alıb. Biz də bunu araşdırırıq. Psixoloqun, rəsmilərin və müəllim-şagirdlərin köməkli ilə. Həmsöhbətlərim də Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşüdlü və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səiddir. Demək belə psixoloqun fikrini də dinlədik əziz dinləyicilər. İndi həmsöhbətlərimlə bunu müzakirə edəcəyik ki, şagirdlərin psixologiyasına bu necə təsir edir? Bax Səid, sən öz nümunəndən çıxış et. Məsələn, sizə necə təsir edirdi müəllimin sizə qarşı bu cür münasibəti? Sonradan dərsə ümumiyyətlə həvəsiniz qalırdımı? Çox maraqlıdır, yəni təsvir edərdim bu bu havanı bizim üçün.
Həvəs qalmır. Müəllim bizi döydükcə uşaqlar özləri çox tələb eləyir. Məsələn, dərsi çox vaxt boş keçirdirlər. Məsələn, örgəşirlər, məsələn, danışırlar, plan qururlar. Ondan sonra isə bir müəllimə nəsə bilim necə deyim? Hər hansısa bir telefonunu deyim, nə bilim, nəsə bir şeylə müəllimi əsəbləşdirirlər. Məsələn, dərs vaxtı müəllim üzün çörbanı, məsələn, kağız atırlar. Kağız atırlar, uşaqlar özləri bilə-bilə müəllim əsəbləşdirirlər. Aranı qarışdırır, düzdür. Qaldısa bu psixologiya, bu insan döyüldükcə də pisləşir, hər dəfə elədiyi vəziyyəti eləyir. Amma birinci, necə deyim, mənim müəllim döyməyib, başa salıb. Dərsdən sonra, zəngdən sonra mənim başa salıb. Amma sonra mən yenə həmin vəziyyəti təkrar eləmişəm. Amma müəllim görüb ki, yox, bu belə alınmır, valideynimi çağırıb. Valideynimi çağırıb, mən daha da əsəbləşmişəm ki, ad nədir, niyə mən valideynimi çağırıb, evdə mənə töhmət verəcəklər. Mən də ondan sabah daha da bir eləyirdimsə, üç eləyirəm mənə bir ki.
Müəllimi soyandı. Onlar hamısı keçici olur.
Soyandı olub dərsdə. Amma müəllim də ondan 5 metr soyub. Hətta xəkkəş də atıb, uşaqlar etiraz edib ki, xəkkəş niyə atırsan, bəlkə bunun gözünə dəyəcək. Demə olar ki, necə deyim, həm şagirddə də günah var, həm müəllimdə də. Amma bunu eləyən şagirddir, bu növrəni düz qoymur.
Məlahət xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, bu davranışlar necə təsir edir şagirdlərə?
Sağlamlığını təhlükə altına alır, bəli, xətkiş onun gözünə bata bilərdi, üzünü ciza bilərdi. Ondan sonra psixoloji vəziyyətinə, həmi də bir şəxsiyyət kimi onların demək bütün mənəviyyatına toxunan məsələlərdir bunlar. Müəllimlərimiz artıq yeniliyi qəbul eləməlidir. Axı, informasiya bolluğu əsridir. Bilirsiniz, şagirdlərimiz bizdən çox irəli gedir. Əgər o şagird internetdə çalışmağı, nə bilim, kompüterdə, sonra informasiya almaq cəhətdən müəllimdən daha irəlidədir. Müəllimlər üzərində işləməlidir və şagird görürsə, qarşısındakı müəllim doğrudan da savadlı, savad yəni geniş anlamda, həmi idarə etmədə, sinifi idarə etməkdə, həmi təlim-tərbiyə metodikasının yeni formalarının tətbiqində, həmi geniş dünya görüşünə malikdir və o müəllimlərin nüfuzu da məktəbdə, sinifdə yüksək olur və o şagirdlər, o belə deyək, uşuruluq şagirdlər, o sinifi qarışdıran şagirdlər də elə müəllimlərə demək hörmətlə yanaşırlar.
Məktəb rəhbərliyi hara baxır sualı gəlir adamlarına bu videolara baxanda və internet şəbəkəsində əldə etdiyimiz görüntülərin altında da izləyicilər belə bir fikir yazmışlar ki, Təhsil Nazirliyi hara baxır. Gəlin Təhsil Nazirliyini cavabını dinləyək. Həmkarım Durna bu videoları nazirliyin rəsmisinə yönəldi ki, tanış olsunlar, çünki bildirmişdilər ki, onların bu videolardan xəbəri yoxdur. Durnanın suallarını Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti Bayram Hüseynzadə cavablandırıb.
Ümumən şübhəsiz ki, bu gün istənilən müəllimin şagirdi döyməsi əlbəttə bizim qanunlarımıza ziddir bir. Digər bir tərəfdən dövlət səviyyəsində aparılan təhsil siyasətimizə ziddir. Çünki biz təhsilin humanistləşdirilməsindən danışırıq, Avropa təhsilinə inteqrasiyadan danışırıqsa və şübhəsiz ki, bu gün təhsilimizdə ciddi bir problem ola bilər əgər belə hal çox olsa. Ancaq indi bizdə olan məlumata görə belə hallar bizdə çox az olur, rast gəlinir belə hallara.
Yəni monitorinqlər aparırsınız mı vaxtaşırı?
Bu məsələni məncə müəllimin uşağı döyməyin monitorinqlə bu mümkün olan məsələ deyil. Burada biraz şagirdlərimiz aktiv olmalıdır, valideynlərimiz aktiv olmalıdır. Bizdə artıq valideyn müəllim münasibətləri nizamlayan bir qurum da yaranıb, bir neçə ildir fəaliyyət göstərir. Valideyn müəllim assosiasiyaları. Bu assosiasiyaların köməyi ilə Təhsil Nazirliyinə insanlar müraciət etməlidir, çəkinməməlidir belə haldan. Əlbəttə biz özümüz də etiraf edirik ki, Azərbaycanda bu gündə hələ xeyli sayda yararsız müəllimlər var. Məktəbə müəllimə yaraşmayan müəllimlərimiz var. Təəssüf ki, hələ də biz bunlardan tam uzaqlaşa bilmirik. İndi son müddət dövlət müxtəlif istiqamətdə layihələr həyata keçirir. Təhsil Nazirliyinin müxtəlif tədbirlərə təşəbbüsləri var və şübhəsiz ki, biz yaxın müddətə inşallah bunları aradan qaldırarıq bu problemləri. Əgər siz öyrənə bilsəz o müəllimləri, hansı məktəbləri təmsil edirsə, biz o müəllimlərə qarşı ən ciddi cəza tədbiri görə bilərik. Çoxdan bir dəfə mən internetdə elə bir siz dediyiniz formada bir rolika baxmışam. Bunun heç müəyyənləşdirmə olmaz ki, bu Azərbaycandadır, yoxsa xaricdədir. Çünki orada nə bir ad yazılır, nə bir başqa əlamətlər var ki, biz onun əsasında deyək ki, bu Azərbaycanda baş verir.
Bəli, videolarda səslər var. Müəllimlərin adları çəkilir orada. Üstəlik məktəblərdən birinin Göyçayda olduğu bildirilir.
Göyçayda bir 50 məktəb varsa demək olmaz hansı məktəbdədir və hansı müəllimdir. Heç bir dövlət orqanında boynuna qoymaq bu məsələni çox çətindir ki, Təhsil Nazirliyi bu məsələyə məsuldursa, hökmən Təhsil Nazirliyi tədbir görməlidir. Belə halda cəmiyyət aktiv olmalıdır. O döyülən uşağın özü, valideyni aktiv olmalıdır bu məsələdə. Müəllimin qanunla nəzərdə tutulan vəzifə səlahiyyətləri var. Valideynin və şagirdin vəzifə səlahiyyətləri var. Hər biri bunu qanun pozuntusu varsa, şübhəsiz müvafiq təşkilat qarşısında qaldırmalıdır. Təhsil Nazirliyi durub bir-bir araşdırmamalıdır, görüm hansı məktəbdə müəllim uşağı döyür. Cəmiyyət bizə kömək eləməlidir. Cəmiyyət, valideynlər, şagirdlər, belə problemlər cəmiyyətlə bir yerdə həll olmalıdır. Mən hardan bilim ki, səmimi deyirəm, Gədəbəyin hansısa kəndində bir müəllim bir şagird döyür və Təhsil Nazirliyində işin təqdirəsi yoxdur, bilmirik ki, biz bu nə ilə bağlıdır, nə məsələdir, kim nə dərəcədə haqlıdır, nədir.
Düzdür, bu videolarda konkret ünvanlar yoxdur, bu halda belə araşdırılmalı deyilmi məsələ?
Əgər ünvan yoxdursa, burada heç bir hüquqi məsuliyyətdən söhbət gedə bilməz. Ünvan yoxdursa, biz hardan bilək ki, bu heç Azərbaycan məktəbidir, yoxsa başqa bir ölkənin məktəbidir. Bəlkə kimsə elə bizə ləkə yaxmaq istəyir.
Bilirsiniz, bir müddət əvvəl orduda dedafşinalarla bağlı videolar yayılmışdı. Öncə təkzib edilmişdi rəsmilər tərəfindən, amma daha sonra araşdırıldı məsələ və hazırda istintaqdadır iş. Bunları necə araşdırmaq mümkün olarmı?
Yox, bilirsiniz, əlbəttə bunu indi orduda olan hadisə ilə yəni eyniləşdirmək bu şübhəsiz ki, tamam başqa bir məsələdir. Əvvəla müəllim məktəbdə şagirdin ikinci bir valideynidir. Müəllimi biz cəmiyyətdə müqəddəs bir insan hesab eləmişik. Müəllimi şagirdin belə deyək bir mənəvi atası hesab eləmişik. İkinci bir tərəfdən müəllim də insandır. Ola bilsin ki, müəllimdə də müəyyən bir əsəb gərginliyi ola bilər. Hər hansı bir vəziyyət ola bilər. Ancaq bunu biz bura qədər də şişirdik, bura qədər də ciddi bir problemə çevrilməməliyik.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM-dəsiz. Efirdə 14:24 verilişidir. Bir daha sizi salamlayıram əziz dinləyicilər. Sizi radiomuza daha yaxın əyləşməyə və daha diqqətlə qulaq asmağa dəvət edirəm. Çünki bugünümüzün də mövzusu çox maraqlı mövzudur. Belə ki, YouTube internet şəbəkəsində Azərbaycan məktəblərində müəllim-şagird münasibətləri ilə bağlı səhnələr yayımlanıb, davadalar, qarşıdurma səhnələri və biz də bunu araşdırmağa çalışırıq həm söhbətlərimin köməkliyi ilə ki, bu qarşıdurmalarda ümumiyyətlə müəllim və şagird münasibətlərinin bozulmasında kimdir günahkar və bu münasibətlərin yanmasına səbəb nədir? Həm söhbətlərim Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlü və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səiddir. Aha, maraqlıdır Səid, məsələn bu məsələn münasibətlər olanda, davadalaş olanda belə deyək, qarşıdurma olanda kiməsə müraciət edilirsizmi? Yəni şikayət mənasında. Yoxsa günahı özünüzdə bilib belə bir hallar
davadalaş olanda şikayət olur. Hətta məktəbin yerlər direktoruna da deyirlər. Məsələn məni ağacla vurdu, ya nə bilim, xəkkəşlə vurdu, qeyb deyil. Gəlir müəllim də sorğu-sual ilə günah kimdədir? Heç nə, indi 50-50 olur, müəllim də çıxıb gedir. Heç nə, amma qaldısa
səmimiyyə... Yəni, işdən azad edilir müəllim?
Yox, yox, müəllim işdən azad edilmir. Yəni,
nəticəsi nə olur?
Nəticə heç nə, elə həmin iş qalır. Qaldısa səmimiyyə, yəni nə qədər də səmimi olanda uşaqlar o qədər də pisləşirlər. Niyə? Çünki mən dərsdə olanda, məsələn, müəllim gəlir, bilirlər ki, döyən müəllimdir, əlində ağacına, uşaqlar sakit oturur, yalandan heç olmasa da, oxumasa da, oturur belə kitaba baxır. Bilir ki, vuracaq müəllim. Amma səmimi müəllim olanda, bilirlər ki, bu işi yoxdur, daha da beş betər iş çıxardırlar sinifdə.
Səmimiliyi siz qəbul eləmirsiniz. Ona görə qəbul eləmirsiniz ki, bunun bünövrəsi ibtidai sinifdən qoyulmur. Bəzi bir çox hallarda ailədə də qoyulmur. Ailədə də bax şagirdlərə qarşı, evlada qarşı elə davranış var. Sən danışma, sən sus qınan. Ancaq biz sizi təkcə bir savad verib, əlifba öyrədib, yazıb oxumağı öyrədən bir şagirdim yetişdirməməliyik. Biz sizi həyata hazırlamalıyıq. Sabah siz o həyatın o enişli, yoxuşlu yolunda, daşlı, kəsəhli yolunda siz baş çıxarda bilərsiniz. Sən kiçik, 6 yaşından, 5 yaşından sən fikrini bildirməlisən, söyləməlisən, mən kiməm sualına cavab verməlisiniz. Bilsinizmi? Ailədə də bunu görmür və məktəbə gələndə aşağıdan, o binövrədən, ibtidai sinifdə də bunu görmür və o hissən böyüyürsün, siz yuxarıyacan və ona görə o səmimi müəllimləri qəbul eləmirsiniz. Mən sizlə razı, bəzən müəllim səmimi olanda, daha şey olanda deyirsiniz, əşi, başlayırsınız AQ eləmək, yəni ağac olmalıdır bu adamın əlində. Ancaq o tamam yanlış bir adımdır, yanlış səhv bir adımdır, səhv bir düşüncədir. Və gələcəyə biz həyata hazırladığımıza görə, yenə də deyirəm ki, orta məktəblərdə bu il Təhsil Nazirliyi tərbiyə ili elan eləyib və hesab eləyəm ki, bu bir illə bu məsələ qutaran deyil. Bu köklü komplekslı proqramlar həyata keçirilməlidir. Uşaq bağçasından tutmur, ailələrdən tutmur. Yəni, əlbir işləmək lazımdır və düşünmək lazımdır ki, biz Azərbaycanın gələcəyinə kimi veririk? Yenə də mi qorxaq, yaltaq, sözünü deyə bilməyən insanları mı verməliyik? Yoxsa cəsur, mübariz, Azərbaycanı belə Azərbaycanın hüdudlarında cəsarətlə müdafiə edən insanları mı verməliyik?
Ümumiyyətlə, sizin təşkilatınız hər hansı bir monitorinqlər keçirirmi?
Tərbiyə məsələləri ilə bağlı, bu davadalaşlarla müəllim-şagird münasibətlərinin yüksək səviyyədə olmaması ilə bağlı bizdə hər zaman məlumatlarımız var. Çünki məktəblərdə müəllimlərimiz
çalışır. Hansı tədbirlər görürsünüz? Məsələn, Təhsil Nazirliyinə müraciətləriniz olur mu?
Bilirsiniz, biz cəmiyyət olaraq biz sözsüz ki, o treyninqlər aparırıq. Yeni davranış qaydaları ilə bağlı, yeni təlim metodikası ilə bağlı. Bu treyninqlərlə ildə 4 dəfə olur bizdə və hər treyninqimizdə 15-20 müəllim iştirak edir və Təhsil Nazirliyi bu istiqamətdə həmin o təhsillə bağlı QHT-lərə dəstək versə, bizim imkanlarımız daha çox, daha çox biz fayda verər.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Çox
sağ olun.
Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşırıq. Müzakirəmizdə eşitdiyiniz videolara youtube.com saytında Azərbaycan məktəbləri barədə axtarış etməklə çata bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu, Sovet İttifakı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.